Poslušate posnetek 12. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Abraham v Kanaanu. Abraham se je vrnil v Kanaan silno bogat z živino, srebrom in zlatom. Lot je bil še vedno z njim in ponovno sta prišla v Betel ter tam postavila šotore ob prej postavljenem oltarju. Kmalu sta spoznala, da se z večanjem imetja množijo težave. Sredi težav in preskušenj sta skupaj živela v slogi, v blaginji pa je obstajala nevarnost, da se bosta sprla. Paša ni zadostovala za črede ovac in govedi obeh in pogoste prepire med pastirji sta morala pomiriti gospodarja. Bilo je očitno, da se morata ločiti. Abraham je bil po letih starejši od Lota in imel prednost pred njim glede sorodstva, bogatstva in družbenega položaja. Kljub temu je prvi predlagal načrte za ohranitev miru. Čeprav mu je vso deželo dal sam Bog, se je velikodušno odpovedal tej pravici. Rekel je, naj ne bo prepira med menoj in teboj, med mojimi in tvojimi pastirji, saj sva brata. Mar ni vsa dežela pred teboj? Loči se torej od mene. Če pojdeš ti na levo, grem jaz na desno. Če se ti obrneš proti desni, bom jaz krenil na levo. Tukaj se je razodel plemeniti nesebični Abrahamov duh. Koliko ljudi bi se v podobnih razmerah v vsakem primeru oprejelo pravic in prednosti? Koliko družin je tako razpadlo? Koliko cerkev se je razdelilo in je tako stvar resnice postala tarča posmeha in obrekovanja med brezbožnimi? Abraham je rekel, naj ne bo prepira med menoj in teboj, saj sva brata. Ne samo po krvnem sorodstvu, temveč tudi kot častilca resničnega Boga. Božji otroci po vsem svetu so ena družina. Zato jih mora voditi isti duh ljubezni in edinosti. Zveličar uči, z bratovsko ljubeznijo srčno ljubite drug drugega, v spoštovanju dajete prednost drug drugemu. Gojenje vzajemnega spoštovanja in pripravljenost drugem delati to, kar želimo, da bi oni naredili nam, bi odpravilo polovico življenjskih težav. Duh samopoveličevanja je Satanov duh. Srce, v katerem vlada Kristusova ljubezen, pa bo prežeto z dobrohotnostjo, ki ne išče svojega. Takšni bodo upoštevali božanski ukaz. Ne glejte vsak na svoje, ampak vsak tudi na to, kar je drugega. Čeprav je Lot dolgoval blaginjo zveze z Abrahamom, ni pokazal hvaležnosti dobrotniku. Vljudnost bi narekovala izbiro prepustiti Abrahamu, namesto tega pa se je sebično prizadeval prigrabiti vse ponujene prednosti. Tedaj je Lot povzdignil oči in videl, da je vso pokrajino ob Jordanu v celoti namakala voda. Bila je kakor gospodov vrt, kakor egiptovska dežela, tja do Segora. Najrodovitnejša pokrajina v vsej Palestini je bila Jordanska dolina, ki je opazovalce spominjala na izgubljeni raj, po lepoti in rodovitnosti pa je bila enaka ravninam, ki jih je namakal Nil, ki so jih nedavno zapustili. V njej so bila tudi bogata in lepa mesta, ki so obetala donosno trgovanje na prepolnih trgih. Lot je zaslepljen s sanjami o posvetnem dobičku spregledal moralna in duhovna zla, na katera bo tam naletel. Prebivalci ravnine so bili hudobni in veliki grešniki pred gospodom. Ampak tega Lot ni vedel ali pa je vedel, pa se zato ni menil. Izbral je vso Jordanovo ravan in pomikal šotore prav do Sodome. Kako slabo je predvidel strašne posledice sebične izbire. Abrahamu je po ločitvi od Lota gospod znova obljubil vso deželo. Kmalo potem se je preselil v Hebron, postavil šotor pod Mamrejevimi hrasti in poleg njega oltar Gospodu. Prebival je v prijetnem ozračju visoko ležečih planjav, z oljkovimi nasadi in vinogradi, s polji valovitega žita, popolnoma zadovoljen s preprostim starosvetnim življenjem. Lotu pa je prepustil nevarno razkošje Sodomske doline. Okoliška ljudstva so Abrahama spoštovala kot mogočnega kneza ter modrega in sposobnega poglavarja. Sosedov ni prikrajšal za svoj vpliv. Njegovo življenje in značaj sta z izrazitim nasprotjem življenjem in značajem častilcev malikov močno vplivala v korist prave vere. Njegova vdanost Bogu je bila neomajna. Njegova prijaznost in dobrota sta zbujali zaupanje in prijateljstvo. Njegova preprosta veličina pa je zahtevala spoštovanje in čast. Vere ni imel za dragocen zaklad, ki ga je treba čuvati in uživati sam zase. Prave vere ne moremo tako omejiti, kajti tak duh je v nasprotju z načeli Evangelija. Če v srcu prebiva Kristus, ni mogoče prikriti luči njegove navzočnosti, sicer bo ta luč oslabela. Po drugi strani pa bo vedno svetlejša, ko bomo iz dneva v dan s svetlimi žarki sonca pravičnosti preganjali megle sebičnosti in greha, ki uvijajo človeka. Pripadniki Božjega ljudstva so njegovi predstavniki na zemlji. Njihov namen je biti luč v moralni temi tega sveta. Razkropljenje po vsej deželi, v mestih, predmestih in vaseh so Božje priče, posredniki, po katerih neverujočemu svetu sporoča spoznanje o svoji volji in čudesih svoje milosti. Njegov načrt je, da bi vsi, ki so deležni veličastnega zveličanja, postali njegovi misionarji. Kristjanova pobožnost postavlja merilo, po katerem posvetni ljudje sodijo evangelij. Potrpežljivo prenašanje težav, hvaležnost za prejete blagoslove, ponižnost, prijaznost, usmiljanje in ljubezen, ki so postali navada, so luč, s katero značaj sveti pred svetom, ter tako razodevajo nasprotje s temo, ki izhaja iz sebičnosti naravnega srca. Abraham je imel močno vero, bil je plemenito radodaren, neomajno poslušen in skromno preprost v romarskem življenju. Prav tako je bil modro tankočuten ter pogumen in spreten v boju. Kljub temu, da je bil znan kot učitelj nove vere, so mu trije kraljevski bratje, vladarji Amorejske planjave, v kateri je bival, izkazali prijateljstvo, tako da so ga povabili skleniti zvezo z njimi zaradi večje varnosti. Kajti dežela je bila polna nasilja in zatiranja. Kmalu se je pojavila priložnost, da je sam pomagal v tej zvezi. Kedorlaomer, elamski kralj, je 14 let poprej zavzel Kanaan ter si ga podvrgel. Nekaj knezov se je tedaj uprlo, zato je elamski kralj s 4 zavezniki vdrl v deželo, da bi jih prisilil k pokornosti. 5 kanaanskih kraljev je združilo svoje moči in se spopadlo z zavojevalci v Sidimski dolini, vendar so bili popolnoma poraženi. Velik del vojske je bil uničen. Kdor pa se je rešil, je zbežal na varno v gore. Zmagovalci so izropali nižinska mesta in odšli z ogromnim plenom in množico ujetnikov. Med njimi so bili tudi Lot in njegova družina. Abraham, ki je v miru bival v Mamrejevih hrastovih gajih, je od ubežnikov zvedel vse o bitki in nesreči, ki je doletela njegovega nečaka. Ni gojil slavih spominov na Lotovo nehvaležnost. Zbudila se je vsa njegova ljubezen do Lota, zato se je odločil, da ga bo rešil. Najprej se je posvetoval z Bogom in se pripravil na boj. Iz tabora je zbral 318 izurjenih služabnikov, ki so se bali Boga, zvesto služili gospodarju in bili vešči v orožju. Njegovi zavezniki Mamre, Eskol in Aner so se mu pridružili s svojimi četami ter so skupaj začeli zasledovati zavojevalce. Elamci in njihovi zavezniki so taborili v Danu ob severni kanaanski meji. Navdušeni nad zmago in brez strahu pred napadom poraženih sovražnikov so se vdali veseljačenju. Očak je razdelil svoje vojake tako, da so se jim približali iz različnih smeri in tabor napadli po noči. S tako silovitim in nepričakovanim napadom je dosegel hitro zmago. Elamski kralj je bil ubit, njegove prestrašene čete pa so bile uničene. Lot in njegova družina z vsemi ujetniki in njihovim premoženjem so bili osvobojeni, obilen plen pa je prišel v roke zmagovalcev. Za zmago pod Božjim vodstvom je bil zaslužen Abraham. Častilec Jahveja ni samo naredil veliko uslugo deželi, marveč se je tudi izkazal za pogumnega moža. Pokazalo se je, da pravičnost ne pomeni strahopetnosti in da je Abrahama vera naredila pogumnega, ko je treba obraniti pravico in zaščititi zatirane. Njegovo junaško dejanje mu je prineslo velik ugled med okoliškimi plemeni. Ob vrnitvi mu je sodomski kralj prišel naproti s spremstvom, da bi izkazal čast zmagovalcu. Ponudil mu je plen, prosil je le, da bi bili ujetniki osvobojeni. Po vojaških navadah je plen pripadal zmagovalcu. To, da Abraham se tega dejanja ni lotil, da bi kaj pridobil, zato se ni hotel okoristiti s tujo nesrečo. Zahteval je le, da bi njegovi zavezniki prijeli del, do katerega so bili upravičeni. Malo ljudi bi se izkazalo za tako plemenite kakor Abraham, če bi bili podvrženi enakemu preskusu. Malo bi se jih uprlo skušnjavi, da bi si zagotovili tako velike koristi. Njegov zgled pomeni grajo sebičnega dobička željnega duha. Abraham je spoštoval zahteve pravice in človečnosti. Njegovo ravnanje ponazarja navdihnjeno življenjsko pravilo. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Abraham je rekel, povzdignem roko Gospodu Bogu najvišjemu, ki je ustvaril nebo in zemljo. Ne niti ne jermena očevljev, ni česar od tega, karkoli je tvojega ne vzamem, da ne porečeš, jaz sem obogatil Abrama. Ni jim hotel dati razloga, da bi mislili, da se je bitke udeležil zaradi dobička ali da bi njegovo blaginjo pripisali svojim darovom ali naklonjenosti. Bog je obljubil, da bo blagoslovil Abrahama in njemu je bilo treba pripisati slavo. Drugi, ki je prišel izraziti dobrodošlico zmagoslavnemu očaku, je bil Melhizedek, salemski kralj. Ta je prinesel kruh in vino za osvežitev Abrahamove vojske. Kot duhovnik najvišjega Boga je izrekel blagoslov nad Abrahamom in se zahvalil Gospodu, ki je zagotovil tako veliko rešitev po svojem služabniku. Abraham pa mu je dal desetino od vsega. Abraham se je z veseljem vrnil k svojim šotorom in čredam, vendar so njegov um vznemirjale mučne misli. Bil je miroljuben mož, ki se je ogibal sovraštva in boja, kolikor se je le dalo. Z grozo se je spominjal prizorov prelivanja krvi, ki jim je bil priča. Ljudstva, katerih čete je porazil, bodo nedvomno ponovno napadla Kanaan. On pa bo še posebna tarča njihovega maščevanja. Ker se je tako vključil v spore med narodi, bo njegovega mirnega življenja konec. Poleg tega ni dobil v posest Kanaana, trenutno pa ni mogel upati niti na dediča, v komer bi se izpolnila obljuba. V nočni viziji je ponovno slišal božanski glas. Knez knezov je dejal, ne boj se, Abram. Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Toda njegove misli so bile tako obremenjene s slutnjami, da se zdaj ni mogel oprijeti obljube z brezpogojnim zaupanjem kakor prej. Molil je za neki utipljiv dokaz, da bo obljuba izpolnjena. Kako pa naj bi se uresničila zavezna obljuba, ko še ni dobil sina? Vprašal je, kaj mi boš dal, ker odhajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? Predlagal je, da bi posvojil svojega zvestega služabnika Eliezerja za sina in ga določil za dediča svoje posesti. Toda zagotovljeno mu je bilo, da bo dedič njegov otrok. Bog ga je nato pozval, naj gre ven iz šotora pogledat gor v neštete zvezde, ki so se svetlikale na nebu. Ko se je ozrl, je slišal besede: toliko bo tvojega zaroda. Veroval je Abraham Bogu in štelo se mu je v pravičnost. Očak pa je še prosil za neko vidno znamenje, ki bi potrdilo njegovo vero in bilo dokaz za poznejše rodove, da bodo Božji milosti nameni zanj izpolnjeni. Gospod je blagovolil skleniti zavezo s svojim služabnikom in pri tem uporabil tak način, ki je bil v navadi med ljudmi za potrditev slovesne za obljube. Abraham je po božanskem navodilu daroval telico, kozo in ovna, ki so bili triletniki, jih razpolovil in dele položil nekoliko narazen. Temu je dodal še grlico in mladega goloba, vendar ju ni razpolovil. Ko je to opravil, je spoštljivo šel med deli daritev in slovesno obljubil Bogu, da mu bo vedno poslušen. Do sončnega zahoda je vztrajno ostal na straži ter jih varoval, da jih ne bi omadeževale ali pojedle ptice roparice. Ko je sonce zašlo, se je pogreznil v trden spanec. Polastila se ga je groza in gost mrak je padel nanj. Slišal je glas Boga, ki mu je rekel, naj ne pričakuje, da bo takoj zasedel obljubljeno deželo in napovedal trpljenje njegovega potomstva, preden se bo naselilo v Kanaanu. Tukaj je bil razkrit načrt odrešitve, smrt Kristusa, velike daritve in njegov prihod v slavi. Abraham je videl tudi zemljo, obnovljeno v rajsko lepoto, da mu bo dana v večno last kot končna in popolna izpolnitev obljube. Kot jamstvo te zaveze Boga z ljudmi sta kadeča se peč in goreča bakla, simbola božanske navzočnosti, šla med razpolovljenimi žrtvami in jih popolnoma sežgala. Abraham je ponovno slišal glas, ki je potrdil, da bo kanaanska dežela dana njegovim potomcem od egiptovske reke do velike reke, reke Evfrata. Ko je živel Abraham v Kanaanu skoraj 25 let, se mu je prikazal Gospod in mu rekel, jaz sem vsemogočni Bog, hodi pred menoj in bodi popoln. Očak je v globokem spoštovanju padel na obraz, sporočilo pa se je nadaljevalo. Glej, to je moja zaveza s teboj. Postal boš oče množice narodov. Kot dokaz izpolnitve te zaveze je Bog njegovo ime, ki je bilo doslej Abram, spremenil v Abraham, kar pomeni oče velike množice. Sarajino ime je spremenil v Saro, kneginja, kajti božanski glas je dejal, iz nje bodo nastali narodi in iz nje bodo izšli kralji ljudstev. Ob tej priložnosti je bilo Abrahamu dano znamenje obreze kot pečat pravičnosti iz vere, ki jo je imel, ko je bil še neobrezan. Očaki njegovi potomci bi ga morali upravljati kot znamenje, da so posvečeni Bogu in tako ločeni od malikovalcev, ter da jih je Bog sprejel kot svoj posebni zaklad. S tem obredom so se zaobljubili, da bodo same izpolnili pogoje zaveze, ki je bila dana Abrahamu. Niso se smeli poročati s pogani, ker bi zaradi tega prenehali spoštovati Boga in njegov sveti zakon. Skušani bi bili sodelovati v grešnih običajih drugih narodov in bi bili tako zapeljani v malikovalstvo. Bog je Abrahamu izkazal veliko čast. Nebeški angeli so z njim hodili in se pogovarjali kakor prijatelj s prijateljem. Ko je prišel čas, da bi bila Sodoma obiskana sodbami, mu to dejstvo ni bilo prikrito in je postal posrednik med Bogom in grešniki. Njegov pogovor z angeli nam kaže čudovit zgled gostoljubnosti. Očak je v vročem poletnem povdnevu sedel na vhodu v šotor in opazoval tiho pokrajino ter v daljavi zagledal tri popotnike, ki so se bližali. Preden so popotniki prišli do njegovega šotora, so se ustavili, kakor da se posvetujejo o svoji poti. Abraham je, ne da bi čakal, da ga ti zaprosijo za uslugo, hitro vstal, ko pa so se očitno obrnili v drugo smer, je pohitel za njimi in jih najvljudneje poprosil, naj ga počastijo s tem, da ostanejo pri njem in se okrepijo. Osebno je prinesel vodo, da bi si lahko umili prašne noge. Sam je izbral hrano za nje in ta je bila pripravljena, medtem ko so se hladili v drevesni senci. Spoštljivo je stal poleg njih, dokler so bili deležni njegove gostoljubnosti. Bog je to dejanje prijaznosti imel za dovolj pomembno, da ga je dal zapisati v svoji besedi. Tisoč let pozneje je na to poročilo opozoril navdihnjeni apostol. Gostoljubnosti ne pozabite. Z njo so namreč nevedoma nekateri vzeli pod streho angele. Abraham je v gostih videl samo tri utrujene popotnike, sploh pa ni pomislil, da je med njimi on, kogar lahko časti, ne da bi grešil. Ampak na to se je razodel pravi značaj nebeških poslancev. Čeprav so bili na poti kot poslanci kazni, so Abrahamu, možu vere, najprej govorili o blagoslovih. Čeprav Bog strogo žigosa krivičnost in kaznuje prestopek, se vendar ne veseli maščevanja. Delo uničevanja je neobičajno delo zanj, čigar ljubezen je neskončna. Gospod je zaupen s tistimi, ki se ga boje. Abraham je spoštoval Boga in Gospod je spoštoval njega. Seznanil ga je s svojim načrtom in mu razodel svoje namene. Gospod je rekel, ali naj skrivam pred Abrahamom, kaj nameravam storiti? Pitje iz Sodome in Gomore je res silno in njihov greh izredno težak. Stopil bom dol, da vidim, ali so res počeli vse tisto, o čemer govori vpitje, ki prihaja do mene, ali ne. Izvedeti hočem. Bog je dobro poznal stopnjo sodomske krivde. Vendar se je izrazil s človeškimi besedami, da bi lahko razumeli pravičnost njegovega ravnanja. Preden izlije sodbo nad prestopnike, bo sam raziskal njihovo življenje. Če niso prestopili mej božanske milosti, jim bo vendar zagotovil rok za spokorjenje. Dva nebeška poslanca sta odšla in pustila Abrahama samega z njim, za katerega je zdaj vedel, da je Božji sin. Mož vere pa se je potegoval za sodomljane. Enkrat jih je že rešil s svojim mečem, zdaj pa si jih je prizadeval rešiti s prošnjo. Lot in njegova družina so še vedno prebivali tam. Nesebična ljubezen, ki je silila Abrahama, da jih je rešil pred Elamci, ga je zdaj silila, da jih, če bo to Božja volja, reši pred nevihto božanske sodbe. Z globokim spoštovanjem in ponižno je podal prošnjo. Glej, prosim, drznil sem se govoriti z Gospodom, da si sem prah in pepel. V teh besedah ni bilo samo zaupnosti, niti bahanja o svoji pravičnosti. Ni zahteval naklonjenosti zaradi svoje poslušnosti ali žrtev, ki jih je zdržal, ko je izvrševal Božjo voljo. Čeprav je bil grešnik, je prosil za grešnike. Takšnega duha naj bi gojili vsi, ki se bližajo Bogu. Abraham je tudi razodel zaupanje otroka, ki prosi ljubljenega očeta. Približal se je nebeškemu poslancu in goreče podal prošnjo. Čeprav je postal Lot prebivalec Sodome, ni sodeloval v krivičnosti njenih prebivalcev. Abraham je menil, da mora biti v tako gosto naseljene mesto še kakšen častilec pravega Boga. Zato je prosil, daleč naj bo od tebe, da bi ti storil kaj takega, da bi pobil pravičnega s krivičnim vred. Ali ne bo sodnik vse zemlje ravnal pravično? Abraham ni prosil samo enkrat, temveč večkrat. Ko so bile njegove prošnje uslišane, je postal srčnejši in nadaljeval, dokler ni dobil zagotovila, da bo mesto prizaneseno, če bo v njem samo 10 pravičnih ljudi. Abraham je prosil, ker ga je spodbujala ljubezen do ljudi, ki bodo uničeni. Medtem, ko je sovražil grehe pokvarjenega mesta, je želel, da bi bili grešniki rešeni. Njegovo globoko zanimanje za Sodomo kaže zaskrbljenost, ki bi jo morali čutiti do zakrknjenih. Gojiti moramo sovraštvo do greha, vendar usmiljanje in ljubezen do grešnika. Povsod okoli nas so ljudje, ki padajo v pogubo, ki je tako brezupna in strašna, kakor tista, ki je doletela Sodomo. Vsak dan se za koga konča čas preskušnje. Vsako uro kdo odide iz dosega milosti. Kje so glasovi opozoril in prošenj, ki bi grešnika pozvali, da se reši pred to strašno usodo? Kje so iztegnjene roke, da bi ga potegnile iz smrti? Kje so tisti, ki ponižno in stanovitno vero prosijo Boga zanj? Abraham je imel Kristusovega duha. Sam Božji sin je veliki posrednik za grešnika. On, ki je plačal ceno za našo odrešitev, pozna človekovo vrednost. Kristus, čigar sovraštvo do zla lahko obstaja samo v brezmadežno čisti naravi, je razodel ljubezen do grešnika, ki lahko izhaja samo iz neskončne dobrote. Ko je bil v muki križanja tudi sam obremenjen s strašno težo grehu vsega sveta, je molil za te, ki so ga sramotili in morili. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Za Abrahama je zapisano, da je bil imenovan Božji prijatelj. Bil je oče vere vseh, ki verujejo. Božje pričevanje o tem zvestem očaku se glasi. Abraham je poslušal moj glas in izpolnjeval, kar sem mu ukazal, moje zapovedi, zakone in postave. In še enkrat, spoznal sem ga, da bo zapovedoval svojim otrokom in svoje rodbini za seboj, naj se drže Gospodove poti in streže pravičnosti in pravu, da bi Gospod izpolnil Abrahamu, kar mu je obljubil. Izkazana mu je bila velika čast, da bo oče ljudstva, ki je stoletja čuvalo in ohranilo Božjo resnico za svet. Ljudstva, po katerem bodo blagoslovljeni vsi narodi zemlje s prihodom obljubljenega Mesija. Ampak ta, ki je poklical očaka, ga je spoznal za vrednega. Gre za Božje besede. On, ki oddaleč pozna misli in pravilno presoja ljudi, je rekel, spoznal sem ga. Abraham ne bo izdal resnice zaradi sebičnih namenov. Držal se bo zakona in ravnal pravično in pošteno. Boga se bo bal ne le on sam, temveč bo gojil vero v domu. Družino bo poučeval o pravičnosti. Božji zakon bo pravilo v njegovem domu. Abrahamovo gospodinstvo je štelo več kakor 1000 ljudi. V njegovem taboru so našli dom taki, ki so jih njegovi nauki spodbudili k češčenju edinega Boga. Tukaj so, kakor v šoli, bili poučevani, da so bili pripravljeni za predstavnike prave vere. Na njem je torej počivala velika odgovornost. Poučeval je glave družin, ti pa so njegove metode upravljanja uporabili v svojih družinah. V davnih časih je bil oče vodja in duhovnik v družini. Imel pa je oblast nad otroki celo, ko so ti že zasnovali svoje družine. Njegovi potomci so bili naučeni, da so ga imeli za svojega vodja, kakor v verskih, tako tudi v posvetnih zadevah. Abraham si je prizadeval nadaljevati tak patriarhalni ustroj upravljanja, da bi ohranil spoznanje o Bogu. Da bi se zajezilo malikovalstvo, ki se je tako zelo razširilo in zakoreninilo, je bilo nujno, da družinski člani ostanejo skupaj. Abraham si je z vsemi močmi prizadeval zaščititi pripadnike tabora, da se ne bi mešali s pogani in se odeleževali njihovih malikovalskih običajev, ker je vedel, da bi prijateljstvo za zlom neopazno uničilo načela. Njegova največja skrb je bila preprečiti vsako obliko lažne vere in narediti vtis na njihov um z veličastnostjo in slavo živega Boga kot edinega, ki je vreden češčenja. Sam Bog je modro poskrbel, da je svoje ljudstvo, kolikor je to mogoče, ločil od poganov, ko je uredil, da so bivali sami in se niso šteli med ljudstva. Ločil je Abrahama od malikovalskega sorodstva, da bi očak lahko poučeval in vzgajal svojo družino proč od zapeljivih vplivov, ki bi jih obdajali v Mezopotamiji. Tako bodo njegovi potomci lahko ohranili pravo vero v njeni čistosti iz roda v rod. Abrahama je ljubezen do otrok in njegove družine vodila, da je bedel nad njihovo vero in jim cepil spoznanje božanskih predpisov kot najdragocenejšo zapuščino, ki jo lahko izroči njim, po njih pa svetu. Vse je poučil, da so pod oblastjo nebeškega Boga. Starši niso smeli tlačiti otrok, ti pa niso smeli biti neubogljivi. Božji zakon je vsakemu določil njegovo dolžnost, vsak pa si lahko zagotovi srečo ali blaginjo, samo če mu je poslušen. Abrahamov zgled, tihi vpliv njegovega vsakdanjega življenja je pomenil stalni nauk. V domu je kazal neomajno poštenost, dobrotljivost in nesebično prijaznost, ki so izzvale občudovanje kraljev. Vonjava življenja, plemenitost in očarljiv značaj so vsem razodevali, da je povezan z nebesi. Zanemaril ni niti najskromnejšega služabnika. V njegovem domu ni veljal za gospodarja en zakon, za služabnika pa drug. Kraljevski odnos do bogatih in drugačen do ubogih. Z vsemi je ravnal pravično in sočutno, saj so bili skupaj z njim dediči daru življenja. Bo zapovedal svoji hiši. Ne bo grešno zanemarjal brzdati slabih nagnjenj svojih otrok. Ne bo nemarno, nespametno in popustljivo pristranski, svojega čuta za dolžnost ne bo žrtoval zahtevam zmotnih čustev. Abraham ne bo samo dajal pravilnih napotkov, temveč bo tudi zagovarjal veljavo pravičnih in dobrih zakonov. Kako malo jih danes sledi temu zgledu? Mnogi starši kažejo slepo in sebično čustvenost, napačno imenovano ljubezen, otrokom z njihovo neoblikovano presojo in neukročenimi strastmi dovolijo delati, kar hočejo. To je skrajno kruto do mladih in veliko zlo za svet. Starševska prizanesljivost povzroča težave v družinah in družbi. V mladih krepi željo, da se ravnajo po svojih nagnjenih, namesto da bi se pokorili božanskim zahtevam. Tako odrastejo v ljudi, katerih srce se upira izvrševanju Božje volje, svojega duha ne vere in opornosti pa prenašajo na otroke in vnuke. Starši bi morali zapovedati svojim domačim za seboj kakor Abraham. Treba jih je učiti poslušnosti starševski veljavi in jo uveljavljati kot prvi korak k poslušnosti Božji oblasti. Premalo spoštovanja, ki ga kažejo do Božjega zakona celo virski voditelji, je povzročilo veliko zla. Nauk, ki se je zelo razširil, da božanski predpisi niso več obvezni za ljudi, vpliva na moralo ljudi enako kakor malikovalstvo. Tisti, ki si prizadevajo zmanjšati zahteve svetega Božjega zakona, spodkopavajo same temelje vodstva družin in narodov. Verni starši, ki ne upoštevajo Božjih predpisov, družinam ne zapovedujejo, naj se držijo Gospodove poti. Božji zakon ni sprejet za življenjsko pravilo. Ko si otroci ustvarijo družine, se ne počutijo dolžnih poučiti otrok o tem, o čemer sami nikoli niso bili poučeni. Zato je toliko brezbožnih družin. Zato je pokvarjenost tako velika in razširjena. Dokler se ne bodo sami starši držali Gospodovega zakona z nerazdeljenim srcem, ne bodo pripravljeni zapovedati otrokom za seboj. Glede tega je potrebna temeljita in obsežna prenova. Starši potrebujejo prenovo. Duhovniki potrebujejo prenovo. V svojem domu potrebujejo Boga. Če želijo doživeti spremembo tega stanja, morajo v svoj dom vnesti njegovo besedo in jo narediti za svojega svetovalca. Otroke morajo poučiti, da gre za Božji glas, ki jih nagovarja in da ga morajo brezpogojno ubogati. Morajo jih potrpežljivo, prijazno in neutrudno učiti, kako naj živijo, da bi bili Bogu po volji. Otroci iz takih družin so se pripravljeni spoprijeti s prevarami nevere. Sveto pismo so sprejeli za osnovo svoje vere, zato imajo temelj, ki ga ne bo mogla uničiti prihajajoča plima dvomljenja. V mnogih domovih zanemarjajo molitev. Starši menijo, da nimajo dovolj časa za jutranje in večerno bogoslužje. Ne morejo najti nekaj trenutkov, da bi se zahvalili Bogu za njegovo veliko milost, za blagoslovljene sončne žarke in nalive dežja, ki povzročijo razcvet rastlinja, niti za varstvo svetih angelov. Nimajo časa, da bi molili za božansko pomoč in vodstvo in za stalno Jezusovo navzočnost v svojem domu. Gredo delat kakor vol ali konj, ne da bi sploh pomislili na Boga in nebesa. Tako dragoceni so, da Božji sin ni dovolil, da bi brezupno propadli, temveč je dal zanje svoje življenje, da bi jih odkupil, zanje pa njegova velika dobrota nima nikakršne vrednosti, kakor je nima za poginjajoče živali. Tisti, ki trdijo, da ljubijo Boga, bi morali povsod, kjerkoli postavijo šotor, zgraditi tudi oltar Gospodu, kakor so to delali starodavni očaki. Če je bil kdaj čas, ko bi moral biti vsak dom, dom molitve, potem je to zdaj. Očetje in matere bi morali pogosto povzdigovati srce k Bogu v ponižni prošnji zase in za otroke. Oče naj kot družinski duhovnik na Božji oltar položi jutranjo in večerno daritev, žena in otroci pa naj se mu pridruži v molitvi in hvalnici. Jezus bo rad bival v takem domu. Iz vsakega hršanskega doma mora svetiti sveta luč. Ljubezen mora biti razodeta v dejanjih. Videla naj bi se v vseh domačih odnosih ter se kazala v obzirni prijaznosti, v nežni in nesebični spoštljivosti. So domovih, v katerih živijo po tem načelu. Domovi, v katerih častijo Boga in kjer vlada prava ljubezen. Iz njih se jutranja in večerna molitev dviga k Bogu kakor prijetna dišava. Njegova milost in blagoslov pa se izlivata na prosilce kakor jutranja rosa. Dobro urejen krščanski dom je mogočen dokaz v korist resničnosti krščanske vere. Dokaz, ki ga neverniki ne morejo zanikati. Vsi lahko vidijo, da v tej družini deluje moč, ki vpliva na otroke in da je z njimi Abrahamov Bog. Če so domovi, ki se imajo za krščanske, pravilno versko usmerjeni, bodo širili mogočen vpliv za dobro. Resnično bodo luč svetu. Nebeški Bog govori vsakemu zvestemu roditelju z besedami, ki so bile namenjene Abrahamu. Zakaj spoznal sem ga, da bo zapovedoval svojim otrokom in svoji rodbini za seboj, naj se drže gospodove poti in strežejo pravičnosti in pravu, da bi gospod izpolnil Abrahamu, kar mu je obljubil.